akhir-akhir ini itu ada dua orang paling tidak yang meninggal setelah mereka melakukan pendakian ke Gunung Everest. Dan salah satu di antaranya adalah pendaki dari Melbourne. Sebetulnya mereka adalah suami istri, namun suaminya selamat dan istrinya yang meninggal setelah mencapai puncak. Nah,
yeah.
Untuk membahas masalah tantangan para pendaki, terutama setelah mereka mencapai puncak dan saat mau kembali ke bawah, kami menghubungi Ibu Nungki Irma Nurmala Pratikno, tim pendaki Gunung Perempuan Merah Putih, penulis buku Perempuan Merah Putih, dan juga Duta Wali Pohon untuk kawasan hutan Masikit Kerembi, Jawa Barat. Terima kasih, Bu Nungki.
Sama-sama, Bu Sri.
Bu Nungki, rupanya walaupun kegiatan Bu Nungki sudah sedemikian banyaknya, tapi masih belum cukup ya, karena rupanya Bu Nungki juga ada dua kegiatan jasa boga kan. Saya suka dan satunya lagi yaitu resto rice cooker itu. Wah, berarti suatu saat ya nanti kita berbicara ya Bu Nungki ya tentang masalah
boleh,
itu.
Boleh. Kita walaupun baru mulai tapi mudah-mudahan doa dari teman-teman bisa semakin maju ya Bu.
Amin. Nah Bu Nungki, kalau kita melihat seperti kasus perempuan Australia, dosen Monash itu, sebetulnya ya, dia kan sudah mencapai puncak, demikian juga orang Belanda itu. Nah yang menjadi masalah yaitu pada waktu mereka itu turun kan begitu kan Ibu?
Betul.
Sebetulnya memang ada beberapa hal atau dapat atau tidak itu dikatakan penyakit?
Ya, AMS itu penyakit, jadi kita kenal altitude sickness. Atau kita biasa kenal dengan acute mountain sickness. Itu juga saya sempat jabarkan di buku saya. Jadi ini sebetulnya efek patologis yang penyebabnya adalah ketidakmampuan beradaptasi terhadap kondisi di ketinggian dengan kadar oksigen yang tipis, dengan tekanan yang rendah gitu ya. Tapi ini sangat sulit untuk dikelompokkan siapa yang bisa mengalami hal ini. Karena ini tidak terbatas usia gitu. Artinya tidak hanya terjadi pada yang muda saja atau yang tua saja, siapapun bisa mengalami. Pada dasarnya memang setiap orang punya kemampuan untuk beradaptasi, tapi masing-masing orang itu tidak sama ya untuk bisa beradaptasi menghadapi gejala penyakit ketinggian ini gitu Bu.
Ibu, untuk acute mountain sickness atau AMS itu, Ibu tadi menjelaskan karena tipisnya atau rendahnya oksigen. Nah biasanya para pendaki itu kan juga mempunyai cadangan oksigen kan Ibu?
Betul. Kalau bicara soal cadangan oksigen, artinya tabung oksigen ya, pertama adalah kemampuan untuk kita mengantarkan oksigen ke otak itu kan tentu kemampuannya berbeda-beda dengan kapasitas paru-paru yang berbeda, dengan hemoglobin yang berbeda, karena makin tinggi hemoglobin, kemampuan untuk mengantarkan oksigen tentu lebih tinggi, lebih baik. Nah, kemudian kalau yang namanya oksigen cadangan itu hanya untuk kondisi darurat, bukan untuk dipakai dalam perjalanan. Jadi salah kalau kita mengandalkan oksigen untuk summit attempt misalnya. Oksigen itu hanya dipakai untuk kondisi darurat, sebelum kemudian ketika kondisi sudah pulih, dia harus turun gitu. Jadi bukan untuk mengandalkan dalam perjalanan, justru kondisi penggunaan oksigen itu hanya untuk emergency dan supaya orang tersebut yang menderita ini dapat diturunkan dalam keadaan sudah membaik gitu, bukan sembuh tapi sudah membaik, pernafasannya sudah pulih dan dibawa turun gitu.
Ibu, dalam kasus Maria Stridham perempuan Australia itu kan dia sudah mencapai puncak. Kan ini prosesnya pada waktu mau turun kan itu. Nah, sekarang masalahnya memang banyak orang mengatakan bahwa sulit sekali untuk dideteksi gejalanya itu bagaimana atau apakah ada yang bisa diamati begitu.
Betul. Sebetulnya ada gejala yang bisa diwaspadai. Memang gejala awalnya kan pusing ya. Pusing, terus
bingung.
Nah itu pusing itu kan tidak semata-mata orang langsung mengambil kesimpulan inilah AMS. Tidak juga ya, karena ada gejala lain yang sama, tanda-tandanya tuh pusing gitu. Makanya ditindaklanjuti dengan gejala berikutnya. Misalnya nafsu makannya menurun, terus mual, terus hilang keseimbangan, muntah. Nah itu sudah pasti gitu. Kalau sudah dilanjutkan dengan gejala-gejala seperti itu, kita tidak boleh meragukan lagi, itulah sudah terserang AMS.
Nah, sekarang masalahnya Bu Nungki, AMS ini kan sangat cepat sekali begitu. Jadi membutuhkan kecepatan waktu untuk dapat menyelamatkan pendaki tersebut. Sekarang masalahnya bagaimana mengambil keputusan agar supaya siapapun yang bersama dengan pendaki itu bisa menghubungi base camp atau pihak-pihak tertentu untuk katakanlah mengirimkan pertolongan.
Ya, sebetulnya tidak ada cara terbaik untuk mengatasi kondisi darurat ini kecuali turun. Jadi ketika sudah mengalami gejala yang tadi, tidak bisa ditawar, harus turun gitu loh. Karena obat-obatan itu hanya sementara, dia bukan menyembuhkan. Yang dapat mengatasi adalah dia harus turun dari ketinggian itu nggak bisa ditawar. Bisa jadi yang pernah dialami oleh pendaki Indonesia yang sampai ke Mount Everest dan kemudian kembali saat itu dengan selamat, alhamdulillah. Tapi mungkin tidak dirasakan bahwa sebetulnya pada saat itu telah terjadi pendarahan atau mungkin ya pecahnya pembuluh darah di organ tubuh, misalnya di sekitar apa namanya mata. Sebelum akhirnya juga bisa ke otak gitu.
Tapi waktu itu kan pendaki Indonesia ini kan belum mencapai puncak kan Ibu?
Yang pendaki Indonesia sudah. Tapi memang akibatnya sesudah itu, setelah sekian tahun berikutnya baru akhirnya konon mengalami buta pada mata sebelah kanan atau sebelah kirinya gitu.
Tapi bagaimana pada waktu itu si pendaki tersebut dapat diselamatkan, Bu Nugi? Kalau itu kan beberapa tahun yang lampau kalau saya tidak keliru. Berarti kan sistem komunikasi mungkin juga berbeda dan sebagainya.
Ya, saya melihatnya karena waktu pada saat itu begitu sampai puncak hanya mengambil gambar beberapa detik saja gitu atau beberapa menit yang sangat pendek dan langsung turun. Memang nggak ada waktu untuk bisa berlama-lama. Karena untuk kondisi yang ketinggian katakan seperti Kilimanjaro atau Elbrus kemarin itu kita tidak boleh lebih dari 15 menit. Itu udah paling lama 15 menit di puncak itu kalau kita mau stay di sana gitu. Apalagi di ketinggian yang lebih tinggi lagi mungkin hanya cukup waktu 5 menit kita harus turun.
Jadi apakah dalam kasus pendaki Australia Maria Stridham itu apakah dia terlalu lama atau memang nasib buruk saja mengalami hal itu?
Saya bukan dokter, tapi ini pengetahuan umum yang kita perlu ketahui. Bahwa dalam penyakit itu kan ada yang high altitude pulmonary edema, penimbunan cairan di paru-paru, yang orang batuk terus, demam, sesak nafas gitu ya. Terus walaupun udah istirahat dia masih sesak, itu yang kalau pulmonary edema ya. Tapi kalau yang high altitude cerebral edema, itu yang pembengkakan otak. Jadi sakit kepala yang tidak berespon, jadi udah dikasih obat juga tetap, selangkah kaki, limbung, dan muntah, dan sebagainya. Itu kalau dipaksakan, mungkin juga pengalaman saya sebetulnya kalau orang sudah mengalami ini sebetulnya sudah harus diwaspadai dan nggak bisa ditawar, harus turun. Rata-rata ini pendaki itu ada rasa apa ya, sebetulnya wah sayang saya udah hampir sampai. Jadi berat untuk pendaki yang sudah hampir sampai puncak dan mengalami gejala-gejala yang sebetulnya tidak bisa ditawar, harus turun gitu. Nah, saya hanya khawatir saja ini karena memaksakan gitu yang sebetulnya sudah dirasakan. Nah, ini kan kita bisa merasakan sebetulnya. Entah itu high altitude cerebral edema yang sakit kepala, terus kemudian muntah, limbung, dan sebagainya itu kan kita rasakan. Harusnya itu sudah tidak boleh dipaksakan untuk naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Nah, bisa jadi ketika sampai di ketinggian ada pembuluh darah yang putus atau dan sebagainya, terus ketika turun tidak tertolong gitu.
Biasanya para pendaki itu kan berkelompok. Dalam kasus Maria Stridham itu kan dia bersama suaminya begitu loh Ibu. Jadi berarti Betul. Kan orang bisa saling melihat.
Iya, dan itu pasti kelihatan. Waktu saya perjalanan ke Elbrus, itu ada dua rekan saya yang juga mengalami hal seperti itu di ketinggian 4.000. Karena titik kritis itu kan ketika melewati 8.000 kaki. Jadi sebetulnya AMS itu bisa dialami mulai dari 8.000 feet atau 2.500 meter. Makanya di titik kritis pertama itu di 3.000. Kalau dia sudah bisa melewati 3.000, artinya dia sudah melampaui titik kritis pertama. Nanti dia akan mulai adaptasi lagi dan akan mengalami titik kritis kedua di 4.000 meter. Dan dia beradaptasi lagi, terus naik ke ketinggian 5.000 tuh dia akan mengalami titik kritis yang ketiga. Begitu seterusnya gitu ya. Nah, ketika di 4.000 itu udah kelihatan salah satu rekan saya itu udah mulai limbung. Itu biasanya rekan-rekan lain atau mungkin supporting timnya itu yang bisa melihat. Karena yang mengalami itu cenderung untuk lebih mengutamakan mencapai puncak daripada menyadari kondisinya.
Ya fokusnya lain kan, masalahnya kan begitu.
Ya betul, sehingga ketika limbung salah satu dari tim dukung kita langsung sudah mengambil tindakan, ini harus turun gitu. Kalau enggak dia inginnya jalan terus. Memang ada kondisi di mana kita mulai ada gejala tindakan yang di luar kontrol, dia seperti euforia, yang terlalu senang yang berlebihan sekali. gitu. Atau juga bisa juga yang sedih berlebihan, tiba-tiba menangis gitu. Itu gejala-gejala yang mungkin terjadi gitu, selain gejala fisik yang tadi saya sebutkan gitu, Bu Sri.
Nah, Bu Nungki, jadi bagaimana ini pencegahannya? Ini masalahnya kan itu kan, memberikan kesadaran bagi para pendaki itu untuk lebih memperhatikan perubahan yang terjadi pada diri sendiri dalam proses pendakian ataupun dalam proses penurunan.
Ya, cara mencegah. Mungkin pertama adalah pada saat preparation, persiapan di awal latihan. Yang paling sederhana adalah kita berlatih fisiknya saja sudah di ketinggian. Misalnya gitu, kita melatih fisik di darat biasa di lapangan ya, di lapangan di kota lah ibaratnya. Itu latihan fisik itu tentu akan berbeda dengan ketika saya sempat pada saat persiapan di Gunung Gede atau di Sindoro atau Sumbing gitu ya. Atau di gunung-gunung yang di Indonesia lah ya. Kita latihan fisik di ketinggian itu tentu akan sangat berbeda sekali. Karena kita latihan dalam kondisi tekanannya berbeda, terus oksigennya sudah tipis. Jadi itu salah satu upaya untuk melatih penyesuaian supaya tidak mengalami AMS. Itu yang pertama. Kedua, dalam perjalanan yang sesungguhnya itu juga seperti yang saya alami di semua gunung yang saya daki, itu istilahnya kalau di Afrika tuh, kalau di Kilimanjaro istilahnya pole-pole ya. Pole-pole itu kita nggak boleh jalan cepat. Jadi memang harus perlahan-lahan. Pole-pole itu pelan-pelan.
Itu pada waktu naik karena atau pada waktu turun, Ibu?
Pada waktu naik. Pada waktu naik tuh kan orang cenderung ingin
segera mencapai ya, walaupun sampai atas.
Ingin segera mencapai atas dan malah di sini malah ada lomba supaya cepat sampai gunung, kayak istilah kebut gunung gitu kan. Sebetulnya itu tidak dianjurkan, kalau menurut saya jangan dilakukan, karena itu kondisi yang bisa berbahaya kalau orang yang melakukannya tidak bisa beradaptasi dengan baik. Jadi sebetulnya naik gunung cepat-cepat itu berbahaya. Jadi itu yang kedua adalah kita naiknya pelan-pelan, karena selain bisa, kalau di ketinggian ya, pendarahan retina, mungkin saya ingat tadi pendarahan retina itu yang akhirnya orang bisa pecah pembuluh darah di mata. Sekitar mata, itu yang bisa buta. Dan ini tergantung kepada apa berat ringannya penyakit ini, tergantung berapa cepat naik ke ketinggian. Itu yang saya sebutkan tadi supaya pelan-pelan ya. Makin cepat kita naik, makin sulit beradaptasi, makin mungkin terjadi AMS. Kemudian yang kedua, seberapa berat aktivitas di ketinggian. Misalnya kita melakukan perjalanannya sampai di atas 8 jam karena ngejar waktu dan sebagainya. Orang sudah terlalu lelah dan sebagainya, itu menjadi peluang untuk terjadinya AMS. Dan yang ketiga adalah kepekaan individu masing-masing. Yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa masing-masing orang adaptasinya itu tidak sama, bisa mengadaptasi kondisi. Kan setiap orang punya kemampuan itu sebetulnya, tapi berbeda-beda karena habinya berbeda mungkin satu dengan yang lain gitu. Kapasitas paru-parunya juga berbeda satu sama lain gitu.
Jadi Ibu, kalau perencanaannya itu sudah bagus, persiapan fisik itu sudah bagus, pengetahuannya cukup memadai, saya kira kepekaan individu inilah yang sering mungkin menjadi tantangan kan bagi si pendaki, karena biasanya, lah tidak apa-apa, ini kan mungkin hanya sebentar saja, atau tidak apa-apa kalau saya tahan apa yang dialami ya, itu.
Kepekaan dan bagaimana kita mengalahkan keinginan ego kita gitu ya. Kan kita pengen tetap sampai ke puncak gitu loh. Padahal secara kepekaannya dia sudah merasakan itu. Misalnya saya udah pusing, saya udah mual, saya udah limbung dan sebagainya. Itu kan harusnya dia peka bahwa dia sudah mengalami sesuatu yang harusnya dia utarakan. Kalau nggak ada yang melihat, harusnya dia berani mengutarakan kepada tim pendukung atau kepada rekannya gitu. Tapi rata-rata kan mereka tidak pernah mau mengutarakan, sehingga ada baiknya memang tim mendukung atau temannya yang harus melihat gitu.
Jadi Ibu, sebetulnya itu tanggung jawab dari si pendaki sendiri kan ya Ibu ya. Itu yang pertama, kalau merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, itu harus seperti Ibu katakan tadi, bicarakan dengan tim pendukung atau dengan kepala rombongan.
Ke ekspedisi. Dan biasanya sebelum berangkat kita tuh kan ada tes medis. Jadi kita tahu persis berapa HB kita, berapa VO2 max kita gitu ya, kemampuan untuk mengikat oksigen paru-paru kita itu kan kita sudah di tes sebelumnya gitu. Diukur, kita treadmill juga, terus beberapa tes yang kita lakukan lainnya gitu. Itu harusnya sudah menjadi ukuran pertama. Ukuran kedua ketika kita latihan di ketinggian. Ukuran ketiga tentu ketika melakukan perjalanan gitu. Biasanya ketika kita melakukan perjalanan kan semua fisik sudah siap. Terus kemudian ya mental pasti udah siap, Tinggal pada saat pelaksanaan, sesuai apakah kita dengan chamber test yang kita lakukan gitu ya, bahwa kita sebetulnya sudah tian dengan tekanan tertentu kan. Kalau chamber test ya, ada chamber test, ada treadmill, terus ada latihan lapangan, ada untuk ngetes HB, ada tes VO2 max, semua itu kan kita lakukan. Nah, tinggal di lapangannya ego kita yang mesti dikendalikan ketika kita sudah menyadari apa yang terjadi pada diri kita.
Sekarang kembali ke Bu Nungki sendiri. Kapan Ibu akan melakukan pendakian lagi? Pendakian yang besar misalnya.
Ya, kalau di negeri memang terakhir April kemarin ke Marapi. Mungkin kalau saya sempat utarakan sebelumnya ke Bu Sri bahwa ada rencana untuk ke Kartens Pyramid. Hanya mungkin waktunya saja nanti kalau memungkinkan dalam tahun ini. Karena kami dengan rekan di Perempuan Merah Putih sudah pernah audiensi dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mudah-mudahan beliau tetap mendukung kegiatan kami yang sebelumnya masih dijabat oleh Bu Linda, mungkin sekarang Bu Menteri yang baru ya. Mudah-mudahan beliau mendukung juga Bu Yohana.
Ibu secara ringkas, Karten Piramid itu tantangannya apa itu Ibu?
Di sana tuh ada technical ya. Pendakiannya ada technical. Kemudian juga tidak bisa cepat karena lewat hutan lah ibaratnya. Terus katanya di sana ada beberapa bagian yang kalau lagi hujan berlumpur gitu ya, kalau kita lewat sisi selatan kalau nggak salah gitu ya. Nah, tapi sebetulnya tantangan terberat itu di perizinan ya. Artinya bukan tantangan, tapi ya itu proses ya. Proses yang harus dilakukan yang agak makan waktu, dan kalau pihak Freeport bisa mendukung tentu itu akan meringankan kami gitu ya. Karena kondisi di sekitarnya kan harus diakomodir. Karena kita lewat beberapa daerah yang agak rawan gitu, jadi kita tetap membutuhkan dukungan dari pusat-pusat tempat atau dari pemerintah setempat. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan rekan-rekan yang menjadi tim pendukung juga bisa mensupport perjalanan kami.
Kami doakan Bu Nungki supaya rencana kali ini itu dapat segera direalisasi.
Nah, mudah-mudahan doanya ya, kayaknya saya mau cerita ke Bu Sri kalau mau berangkat itu udah cukup lama, cuman belum terrealisir nih, mudah-mudahan tahun ini
betul,
bisa,
Nungki,
bisa terwujud
betul.
Gitu Ibu ya. Karena kesempatan itu kan banyak hal ya, banyak hal yang bisa mewujudkan rencana ini gitu, tidak semata-mata teman seperjalanan atau perizinan, persiapan fisik dan mental, banyak hal lah yang harus dipersiapkan. Mudah-mudahan semua bisa terlaksana dengan doa dari teman-teman semua.
Ibu, kalau faktornya itu sedikit dan tidak kompleks, mungkin akan lebih banyak lagi para pendaki, Ibu. Mungkin saya pun bisa mencoba. Pada waktu masih muda, maksud saya, Ibu.
Iya. Ya, inilah salah satu manajemen perjalanan yang kadang-kadang kita suka lupakan gitu ya, menganggap mudah gitu ya, padahal perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah gitu, sehingga harus lebih kerja keras untuk bisa mewujudkannya gitu. Tentu dengan bekerja sama dengan berbagai pihak ya Bu ya.
Ibu Nungki Irma Nurmala Pratikno, terima kasih sekali atas penjelasannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan di mana kita akan berbicara tentang rice cooker dan saya suka ya Ibu.
Oh iya, terima kasih. Ini saya tentu ingin juga terima masukan dari teman-teman yang lain berdasarkan pengalaman. Karena pengalaman saya ini mungkin juga masih belum seberapa, sehingga apa yang saya bagikan ini mungkin juga masih belum lengkap gitu ya. Jadi ada baiknya juga kapan-kapan misalnya berkenan kita bisa bertemu dengan beberapa atau berdialog dengan beberapa pendaki-pendaki lain supaya bisa berbagi gitu Bu. Ini usul saja.
Semoga itu dapat dilaksanakan Bu Nungki.
Terima kasih Bu Sri.